Գլուխ 22-րդ
Մաս առաջին
Հաջորդ 1.5 տարում Քաուփերվուդը բազմաթիվ ու գաղտնի ծառայություններ էր մատուցում Սթիներին, Սթրոբիկին, Բաթլերին, նահանգի գանձապետ Վան Նոստրենդին, Պենսիլվանիայի սենատի անդամ, Հարիսբուրգի այսպես կոչված ֆինանսական շրջանների ներկայացուցիչ Ռելիխենին և զանազան բանկերի, որոնց հետ այդ ջենտլմենները բարեկամական հարաբերություններ էին պահպանում։ Սթիների, Սթրոբիկի, Ուայքրոֆթի ու Հարմոնի համար, իրեն էլ չմոռանալով, նա գլուխ բերեց հյուսիսային պենսիլվանիականի գործը, որի հետևանքով դարձավ այդ գծի բոլոր բաժնետոմսերի 5-րդ մասի տերը։ Սթիների հետ նա գնեց 17-րդ ու 19-րդ փողոցների ձիակարշ լծի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև նրա հետ կիսրար սկզբունքով սկսեց խաղալ բորսայում։ 1871 թվականի ամռանը, երբ Քաուփերվուդը մոտ 34 տարեկան էր, նրա բանկիրային գրասենյակը գնահատվում էր $2,000,000, որից համարյա 500,000 պատկանում էր անձամբ իրեն, և դատելով նրա առաջ բացվող հեռանկարներից, մոտիկ ապագայում նա կարող էր դառնալ ամերիկյան ամեն մի հարուստի մրցակցորդը։ Քաղաքը, իդեմս գանձապետ Սթիների, իր ավանդատուն էր, մոտ $500,000. Նահանգը, իդեմս գանձապետ Վան Նոստրենդի, ավելի քան $200,000 ավանդ էր դրել նրա մոտ։ Բոդը $50,000 քաղաքային երկաթուղու բաժնետոմս էր գնել, ճիշտ նույն գումարով էլ Ռելիխենը։ Քաղաքական գործիչների ու նրանց պոչերի մի իսկական ոհմակ իրենց գումարները նրա մոտ էին պահում։ Էդուարդ Մելիա Բաթլերի գրավադրված հաշիվը հասնում էր 150,000-ի։ Քաուփերվուդի տարբեր բանկերին ունեցած պարտքը, նայած թե նրա ունեցած արժեթղթերից որոնք էին գրավդրված, տատանվում էր 7-ից մինչև $800,000 միջև։ Նման այն սարդին, որ հյուսել է իր արծաթաթույր ոստայինի ամեն մի թելը ու փորձել։ Քաուփերվուդն էլ գտնվելով գործարարական փայլուն կապերի ցանցի կենտրոնում, ակնասևեր հետևում էր այն ամենին, ինչ կատարվում էր շուրջը։ Նրա նախասիրած գործը, որին անձնատուր էր եղել առավելագույն ավիոնով, քան մյուսներին, քաղաքային երկաթուղիների և ամենից առաջ 17-րդ ու 19-րդ փողոցների գծերի բաժնետոմսերի խաղն էր, իսկ վերջին գծի վերահսկողությունը փաստացի գտնվում էր նրա ձեռքին։ Այն նախահաշվային վարկի շնորհիվ, որ բացել էր Սթիները Քաուփերվուդի բանկիրային գրասենյակին այն պահին, երբ այդ գծի բաժնետոմսերը առանձնապես ցածր էին գնահատվում, նա կարողացավ գնել իր և Սթիների համար բոլոր բաժնետոմսերի 51%-ը, և այժմ կարող էր սեփական հայեցողությամբ տնորինել այդ գիծը։ Դրա համար նա կարիք ունեցավ դիմել խիստ յուրօրինակ մի մեթոդի, ինչպես հետագայում էին անվանում ֆինանսական շրջաններում, բայց փոխարենը նա գնեց պարտատոմսերը իր իսկ նշանակած գնով։ Սկզբում իր գործակալների միջոցով նա մի քանի հայց հարուցեց ընկերության դեմ ու պահանջեց հատուցել այն վնասները, որ առաջացել էին նրանից հասանելիք տոկոսները չվճարելուց։ Դրածու անձի ձեռքին ոչ մեծականակ բաժնետոմսերի մի ծրար, դիմում դատարանին, նշանակելու վերաքննում, որը հաստատեր, թե պետք չէ արդյոք հիմնել ընկերության գործերի կոնկուրսային մարմին։ Միաժամանակ մի քանի կողմից սկսված հարցակումը բորսայում, ուր այդ ընկերության բաժնետոմսերը սկսեցին առաջարկել ընթացիկ կուրսից 3, 5, 7 ու 10 կետ պակաս։ Այս բոլոր միջոցառումների համադրումը ստիպեց ահաբեկված բաժնետերերին իրենց արժեթղթերը շուկան հետել։ Բանկերը հանգեցին այն եզրակացության, որ այդ գիծը խիստ ռիսկոտ ձեռնարկություն է։ Ուստի և ընկերությունից պահանջեցին մարել իր պարտքերը։ Այն բանկը, ուր աշխատում էր Քաուփերվուդի հայրը, ժամանակին փոխհատվություն էր արել գծի գլխավոր բաժնետերերից մեկին, և հիմա նույնպես պահանջում էր վերադարձնել գումարը։ Այնուհետև դարձյալ դրածո անձի միջոցով բանակցություններ սկսվեցին խոշորագույն բաժնետերերի հետ առայն, թե նրանց հնարավորություն է տրվում ստեղծված դրությունից դուրս գալ ծախելով իրենց պարտատոմսերը հարյուրանոցը $40։ Եվ քանի որ նրանք ոչ մի հնար չունեին պարզելու, թե որտեղից թափվեցին այդ բոլոր պատուհասները, ապա երևակայեցին, թեև դրա մեջ ճշմարտության հատիկ իսկ չկար, որ գիծը անտերության է մատնված, ավելի լավ է ազատվել դրանից։ Փողն արդեն պատրաստ պահել էին Քաուփերվուդն ու Սթիները, և նրանք էլ դարձան բաժնետոմսերի 51%-ի տերը։ Բայց քանի որ Քաուփերվուդը, ինչպես հյուսիսային պենսիլվանիական գծի խաղում, ծածուկ գնում էր մանր բաժնետերերից այն ամենը, ինչ կարելի էր գնել, ապա վերահսկչական ծրարը, որ հավասար էր բաժնետոմսերի 51%-ին, հենց նրա ձեռքին էր, իսկ սթիները հանդիսանում էր ևս 25%-ի տերը։ Դա արբեցրեց Քաուփերվուդին, որովհետև նա այժմ տեսնում էր իր վաղնջական երազն իրականացնելու հնարավորությունը, այսինքն վերակառուցել այդ գիծը հյուսիսային Պենսիլվանիականի հետ միացնելով, թողարկել երեքական նոր բաժնետոմս յուրաքանչյուր հնի փոխարեն, բոլորն էլ իրացնել, բացի վերահսկչական ծրարից, այնուհետև ստացված գումարներով դառնալ քաղաքային երկաթողիների մյուս գծերի բաժնետեր, ուռեցնել նոր ձեռքբերված արժեթղթերի գինը և վերջիվերջո ծախել դրանք ուռեցրած գներով։ Կարճ ասած, Քաուփերվուդը այն հանդուգն չարաշահողներից մեկն էր, ովքեր հետագայում իրենց ձեռքը հավաքեցին ամերիկյան տնտեսության ուրիշ, ավելի կարևոր ճյուղերը, և անձամբ հարստանալու նպատակով վերջիվերջո դրանք ամբողջովին ենթարկեցին իրենց։ Գալով մի քանի գիծ միաձուլելու այս առաջին հարցին, ապա Քաուփերվուդի պլանն այսպես էր. լուր տարածել, որ շուտով երկու ընկերությունները դառնալու են մեկ, օրենսդրական օրգաններից թույլատրություն ձեռք բերել գիծը շարունակելու, տպել գրավիչ ռեկլամային հայտագրեր, իսկ ավելի ուշ, տարեկան հաշվետվություններ և դրանց հետևանքով բաժնետոմսերի գինը այնպես բարձրացնել դրամական բորսայում, որքան թույլ կտան օր-օրի վրա աճող իր նյութական աղբյուրները։ Այդ գործառնությունն ուներ այն դժվարությունը, որ այդպիսի հսկայական գումարի 500,000-ից ավելի բաժնետոմսերի տարածմանն ու սպառմանը նպաստող հնարավորություններ ստեղծելու համար, առավելևս 500,000-ի բաժնետոմսեր էլ իր մոտ պահելու պայմանով, անհրաժեշտ էր ունենալ շատ մեծ դրամագլուխ։ Այդպիսի դեպքերում բավական չէ ֆիկտիվ գնումներ կատարել բորսայում և դրանով ֆիկտիվ պահանջարկ առաջացնել։ Երբ այդպիսի արհեստական աժիոտաժը հասարակությանը մոլորության մեջ է գցում, և ունեցողը կարողանում է ծախել բաժնետոմսերի զգալի մասը, նա էլ ստիպված է լինում բավական ժամանակ պահել դրանց կուրսը, որպիսի վերջնականապես ազատվի դրանցից։ Եթե օրինակի համար Քաուփերվուդը ծախեր 5,000 բաժնետոմս, 5,000-ն էլ պահել իր մոտ, ինչպես եղավ այս դեպքում, ապա ստիպված կլիներ ամեն ջանք թափել, որպիսի որոշ մակարդակի վրա պահի իրենից դուրս եկած բաժնետոմսերի կուրսը, որովհետև հակառակ դեպքում անխուսափելիորեն կընկներ իր ձեռքին մնացած արժեթղթերի գինը։ Իսկ եթե, ինչպես միշտ արվում էր, նա սեփական բաժնետոմսերը գրավ դներ բանկում և դրանց դիմաց ստացած դրամը օգտագործեր իր մյուս ձեռնարկներում, ապա այդ բաժնետոմսերի կուրսը ընկնելու դեպքում բանկը, պաշտպանելով իր շահը, կպահանջեր առաջին իսկ պահանջին վճարվելիք հաշվի լրացուցիչ ապահովում, կամ նույնիսկ պարտքի լրիվ մարում։ Իսկ դա արդեն կնշանակեր, որ նրա խաղը տապալվել է, իրեն էլ սնանկացում է սպառնում։ Այժմ Քաուփերվուդը ֆինանսական խիստ բարդ կամպանիա էր մղում քաղաքային փոխառության թողարկման կապակցությամբ, որի կուրսը անընդհատ տատանվում էր։ Տարբերությունը միայն այն էր, որ տվյալ դեպքում տատանումները նրա համար խիստ ցանկալի էին, որովհետև վերջին հաշվով նա շահում էր դրանցից։ Նրա ստանձնած այդ լրացուցիչ բեռը, չնայած ձեռնարկի ամբողջ գրավչությանը, կրկնակի զգոնություն էր պահանջում։ Բաժնետոմսերը բարձր կուրսով ծախելով, նա կկարողանա վերադարձնել քաղաքի գանձապետից վերցրած փոխհատվությունը։ Նրա սեփական բաժնետոմսերը խորատեսության, անգամ հեռավոր ապագայից և ճարվկորեն կազմված հայտագրերից ու հաշվետվություններից օգուտ քաղելու հմտության շնորհիվ հավասար կլինեն անվանական արժեքին, կամ դրանից շատ քիչ պակաս։ Անհավանական չէ նաև, որ ժամանակին նա իր ձեռքը առնի քաղաքային երկաթողիների ամբողջ սիստեմի ղեկավարությունը, և այն ժամանակ կդառնա միլիոնատեր։ Քաուփերվուդի խորամանկ հնարքներից մեկը, որ այդ մարդու հորատեսության ու արտասովոր խելքի վկայությունն էր, հետևյալն էր. ինչ չափով որ երկարացվում էին եղած գծերը կամ շինվում էին նոր ճյուղեր, ամեն անգամ նա ինքնուրույն ձեռնարկություն էր ստեղծում։ Այսինքն, ունենալով 2-3 մղոն երկարությամբ մի գիծ և ցանկանալով երկարացնել այն նույնքան և նույն փողոցում, Քաուփերվուդը այդ նոր տեղամասը չէր հանձնում գոյություն ունեցող բաժնետիրական ընկերությանը, այլ ստեղծում էր մի նոր ընկերություն, որը վերահսկում էր ձիակարժ գծի այդ երկու-երեք մղոնը։ Այդ ձեռնարկությունը նա կապիտալացնում էր որոշ գումարով, որի չափով բաց էր թողնում բաժնետոմսեր ու պարտատոմսեր, իսկ դա հնարավորություն էր ընձեռում նրան անմիջապես ձեռնամուխ լինելու նոր գծի կառուցմանը և արագ էլ շահագործման հանձնելու։ Այդ գործը ավարտելուց հետո քույր ձեռնարկությունը միացնում էր սկզբնական ընկերությանը, դրա համար և դրա անունից թողարկելով բաժնետոմսերի ու պարտատոմսերի մի նոր շարք, որոնց լայն սպառումը ապահովում էր վաղորոք։ Անգամ նրա համար աշխատող եղբայրները չէին իմանում նրա ձեռնարկությունների բազմաթիվ ճյուղավորումները և միայն կուրորեն կատարում էին նրա հրամանները։ Պատահում էր, որ Ջոզեֆը շփոթված հարցնում էր Էդուարդին. «Պետք է կարծել, Ֆրենկ այնուամենայնիվ հաշիվ է տալիս իրեն, թե ինչ է անում»։ Մյուս կողմից էլ, Քափերվուդը ուշադիր հետևում էր, որ իր ընթացիկ բոլոր պարտավորությունները վճարվեն ժամանակին կամ նույնիսկ ավելի շուտ, որովհետև իր համար կարևոր էր ամենքին ցույց տալ իր բացարձակ վճարունակությունը։ Ոչ մի բան ավելի արժեքավոր չէ, քան լավ համբավը և կայուն դրությունը։ Նրա հեռատեսությունը, զգուշությունը և ճշտապահությունը շատ էին հավանում բանկիրային տների ղեկավարները։ Եվ իսկապես էլ, նա ձեռք էր բերել ամենաողջամիտ և խորաթափանց գործարարներից մեկի համբավը։ Եվ այնուամենայնիվ այնպես պատահեց, որ 1871 թվականի ամառնամուտին Քափերվուդի միջոցները խիստ սփռվեցին, թեկուզ և ոչ այնքան, որ դրությունը կարելի լիներ անվանել սպառնալի։ Մշտապես նրան ուղեկցող հաջողության ազդեցությամբ նա սկսեց նվազ մանրակրկիտությամբ ծանր ու թեթև անել իր ֆինանսական մեքենայությունները։ Քիչ-քիչ, տոգորված իր բոլոր մտադրությունների իրականանալու հավատով, նա հորն էլ համոզեց մասնակցելու քաղաքային երկաթուղիների սպեկուլյացիային։ «Ձեր Քափերվուդը, օգտվելով երրորդ ազգային բանկի միջոցներից, պետք է մասամբ ֆինանսավորեր որդուն և վարկ բացեր նրան, երբ սա շտապ պետք ունենար դրամի»։ Սկզբում ձեր ջենտլմենը մի քիչ ներվայնանում էր և թերահավատ էր տրամադրված, բայց որքան ավելի ժամանակ անցնում էր, և վաստակից բացի գործարքը ոչինչ չէր պատճառում նրան, նա համարձակ դարձավ և ավելի վստահ զգաց իրեն։
«Ֆրենկ»,
հարցնում էր նա երբեմն, ակտոցի վերևից նայելով որդուն։
«Շապն անցկացնելուց չես վախենում, վերջերս դու շատ մեծ գումարներ ես փոխառել»։
«Ոչ ավելի, քան առաջ էի փոխառնում, հայր, եթե հաշվի առնենք իմ աղբյուրները. Անկարելի է խոշոր գործեր անել առանց մեծ վարկի. Դու այդ գիտես ինձանից ոչ պակաս»։
«Այդ իհարկե ճիշտ է, բայց օրինակի համար վերցնենք գրին և կոուց գիծը. Տես, որ չխրվես այդ գործում»։
«Ոչինչ չի լինի. Ես մանրամասն իմանում եմ այդ ընկերության դրույթը. Նրա բաժնետոմսերը վաղ թե ուշ պետք է բարձրանան. ես ինքս էլ կբարձրացնեմ դրանք. Եթե հարկ լինի, կհամաձայնեմ այդ գիծը իմ մյուս գծերին միացնելուն»։ Հայր Քափերվուդը զարմացած նայեց որդուն։ Աշխարհը դեռ այսպիսի հանդուգն, անվախ կոմբինատոր չի տեսել։ «Մի անհանգստանա ինձ համար, հայր. իսկ եթե վախենում ես, ավելի լավ կլինի պահանջես մարեմ իմ վերցրած փոխհատվությունները. ամեն մի բանկիր ինձ փող կտա իմ բաժնետոմսերի դիմաց. ես պարզապես գերադասում եմ, որ օգուտը քո բանկին բաժին ընկնի»։ Հենրի Քափերվուդը տեղի տվեց։ Այսպիսի փաստարկումների դիմաց ինչ կարող էր նա առարկել։ Նրա բանկը լայնորեն վարկավորում էր Ֆրենկին, բայց վերջի վերջո ոչ ավելի լայն, քան մյուս բանկերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն անձնական ներդրումներին, որ արել էր նա որդու ձեռնարկներում, ապա Ֆրենկը խոստացավ նախորոք զգուշացնել նրան, եթե ճգնաժամային պահը հաստի։ Ֆրենկի եղբայրները նույնպես շարունակ գործում էին նրա թելադրանքով, և հիմա նրան շահերը անխզելիորեն կապված էին մեծ եղբոր սեփական շահերին։ Օր-օրի վրա հարստանալով, Քափերվուդը ավելի ճոխ կյանք էր վարում։ Ֆիլադելֆիայի անտիկավաճառները, լսելով, որ նա գեղարվեստական հակումներ ունի և հարստությունն էլ աճում է, իրար առաջ կտրելով առաջարկում էին կահ-կարասիներ, գոբելեններ, գորգեր, արվեստի գործեր ու նկարներ, նախ ամերիկյան, հետո արդեն բացառապես օտարերկրյա վարպետների։ թե իր սեփական և թե օրինական տանը դեռ քիչ էին գեղեցիկ իրերը։ Ավելացնենք նաև, որ գոյություն ուներ հյուսիսային 10-րդ փողոցի տունը, որ նա ուզում էր զարդարել որքան կարելի է լավ։ Էյլինը միշտ աննպաստ էր խոսում իր ծնողների կացարանի մասին։ Գեղեցիկ իրերի սերը դեռատի աղջկա խառնվածքի անքակտելի մասն էր, թեև նա գուցե չէր գիտակցում։ Այն անկյունը, ուր տեղի էին ունենում նրանց ծածուկ հանդիպումները, պետք է անդորավետ ու շքեղ կահավորված լինի։ Երկուսն էլ հաստատ համոզված էին դրան։ Այդպիսով դա վերածվեց իսկական գանձարանի, ուր որոշ սենյակներ ավելի նրբաճաշակ էին կահավորված, քան Ֆրենկի տանը։ Սա սկսեց այստեղ հավաքել միջնադարյան եկեղեցական զգեստների, գորգերի ու գոբելենների հազվագյուտ նմուշներ։ Ձեռք բերեց Գևորգ արքայի դարաշրջանի ոճով շինված կահույք, Չիպենդելի, Շերատոնի և Հեպուլայթի զուգադրումը, որ մի փոքր փոփոխվել էր իտալական վերածնության և Լյուդովիկոս 14-րդի ոճի ազդեցությամբ։ Նա ուշադիր դիտեց հաղճապակու, քանդակի, հունական վազաների հիանալի նմուշներ և փղոսկրե ճապոնական փորագրված իրերի զմայլելի կոլեկցիաներ։